Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti je li u pravu svjetska javnost koja vjeruje da je platforma vlade Srbije, koju je usvojio parlament, prvi jasan signal da Beograd smanjuje utjecaj nad Srbima na Kosovu. Koliko će bosansko-hercegovačke građane koštati nova igračkica njihovih političara? Četvrti javni televizijski servis na hrvatskom jeziku. Te kakav je haos u Zagrebu izazvao veliki snijeg.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Javnost u Srbiji nakon burne subotnje sjednice parlamenta i odluke da platforma vlade bude javni dokument analizira i pokušava protumačiti što se zapravo dogodilo. Da li je ozbiljan zaokret u politici prema Kosovu ili preciziranje uglavnom poznate pregovaračke pozicije Beograda? Svjetske agencije navode da je dat prvi jasan signal da Beograd smanjuje utjecaj nad Srbima na Kosovu i popušta u svojim zahtjevima. No Branka Mihajlović je istraživala da li subotnja dešavanja znače i stvarno rješavanje pitanja sjevera koji je djelovao van institucija Kosova.
Najzanimljiviji deo vladine platforme o Kosovu je promjena stava prema paralelnim institucijama na severu ili, kako to piše, institucionalnom paralelizmu na Kosovu i Metohiji. Beograd definiše kao svoj cilj prevazilaženje institucionalnih paralelizama, uspostavljanje organa vlasti koji bi bili priznati za sve strane u procesu pregovaranja. Autonomija srpskih opština bila bi garantovana, kako piše u platformi, Ustavom pokrajine i Međunarodnom deklaracijom. Sudstvo i policija bi bile deo kosovskih institucija, ali sa posebnim ingerencijama. Oliver Ivanović, bivši državni sekretar za Kosovo i Metohiju, za naš program kaže:
ukidanje paralelizma ili dualizma vlasti, kako je to u platformi zapisano, može samo da znači da će biti formirane institucije na osnovu nekakvih izbora koje će biti prihvatljive i za Beograd, i za Prištinu, i za lokalne Srbe. A to znači nekakvi izbori u organizaciji, međunarodne organizacije, recimo OEBS-a, koje bi podržali i raspisali istovremeno obe vlasti.
Predviđa se formiranje autonomne zajednice srpskih opština. One su deo institucionalnog sistema Kosova.
Tako je, ne predviđa se nikakva secesija.
Zamenik direktora vladine kancelarije Srbije za Kosovo i predsjednik Mitrovačke opštine Krstimir Pantić, inače član Nikolićevih naprednjaka, najpre kaže:
Srbina na Kosovu i Metohiji i ja lično smo zadovoljni.
Ali pokazalo se da on nešto drugačije tumači rezoluciju i platformu. Kako razume stav o paralelnim institucijama?
Premijer Dačić nije rekao da će se ukinuti paralelne institucije, odnosno paralelizam, već da se pronađe rješenje za taj paralelizam. Dakle, realnost je takva da Srbi prihvataju institucije Republike Srbije, Albanci imaju neke svoje institucije i mora se pronaći takvo rješenje da Albanci jednostavno prihvate volju da Srbi ne žele integraciju u kosovsko društvo, ne žele albanske institucije, jer se pokazalo da tamo gdje su uspostavljene albanske institucije, gdje nema srpskih institucija, više nema ni Srba. Mi smo sve vrijeme insistirali i predsjednik Nikolić je prihvatio taj naš zahtjev da se za srpske opštine i naselja zatraži isti onoliki stepen autonomije koliki stepen autonomije Albanci dobiju u odnosu na Beograd.
To ne piše, gospodine Krstiću, niti u rezoluciji, niti u platformi.
Pa ne mora sve da piše u rezoluciji da bi se tako tumačilo.
Jelena Miliš, direktorka Centra za euroatlantske studije, misli da su ovim dokumentima napravljeni veliki iskoraci, naročito kada je u pitanju rješavanje paralelnih institucija na severu Kosova.
U njoj, naravno, još uvijek postoje vrlo, ako mogu tako da kažem, zanimljiva rješenja, pre svega o nadležnostima opština. Mislim da su ona prevelika i da će u pregovorima verovatno doći do njihovog reduciranja. Po meni je ovo sada prvi put, u stvari, zvanično napuštanje politike i Evropske unije i Kosovo u korist evropskih integracija Srbije.
Jelena Milić skreće pažnju na premijerovu izjavu koja, kako ona shvata, nagoveštava suštinsku promjenu tretmana institucija na severu Kosova.
Mislim i da je ta fraza koju je koristio premijer Dačić da ne treba da pričamo više o srpskim institucijama na severu nego o institucijama Srba na severu, također veliki korak napred.
Još jedna izjava premijera Dačića se tumači kao odustajanje od paralelnih institucija, a to je izjava da bi za tamošnje Srbe bilo sada bolje da su pre 12 godina formirali organe vlasti na osnovu kosovskih, a ne nepriznatih izbora raspisanih u Beogradu. Inače, nakon načelnog dogovora o prelazima između severa Kosova i Srbije, koje zvanični Beograd naziva administrativnim, iz Brisela je stigla poruka da je na dnevnom redu evropskog puta Srbije za dobijanje datuma pregovora ukidanje paralelnih institucija. Kako će izgledati dalji pregovori o tome, možda će se naslutiti ili znati posle sastanka Dačić-Tači 17. januara. Jelena Milić ima rezerve.
Ostaje sad celo jedno pitanje raspoloženja i iskrenih namera da se sve ovo što je rečeno, i ne samo sa beogradske, već i sa prištinske strane, a vidimo sad da se sve više češće uključuje i Tirana, realizuje na terenu, i to je zaista jedno drugo i veliko pitanje. Ja se bojim da mi još uvek i u Beogradu i u Prištini nemamo političke rukovodstva koje iskreno žele da svoja društva uvedu u Evropsku uniju, nego da je sadašnja retorika plod činjenice da su svesni da građani to u stvari žele i da ne smiju da kažu da neće, i ucena zapadne međunarodne zajednice vezane za njihova prethodna politička ili kriminalna ili korumpiraška delovanja.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Dokumenti Srbije o unutrašnjem uređenju Kosova su neprihvatljivi i nisu relevantni za Kosovo. Prve su reakcije Prištine na usvajanje rezolucije. Tamošnji analitičari pak primjećuju da rezolucija Beograd ipak ima značaj, s obzirom da se može koristiti kao početna pozicija kakvu kosovska strana nema. Bilježi Amra Zajneli.
Dokumenti Srbije o unutrašnjem uređenju Kosova su neprihvatljivi i nisu relevantni za Kosovo, navode kosovski zvaničnici. Bekim Čolaku, visoki savjetnik kosovskog premijera, u izjavi za Radio Slobodna Evropa dodaje da su dokumenti o Kosovu, koji se usvajaju u Srbiji, samo za unutrašnju upotrebu. Svi dokumenti koje proizvodi vlada u Beogradu i parlament Srbije u vezi Kosova i unutrašnjeg uređenja Kosova u potpunosti su neprihvatljivi za vladu, parlament Kosova i za građane. Ukoliko se ovi dokumenti nađu za pregovaračkim stolom u Briselu, oni će biti u potpunosti neprihvatljivi i neće biti relevantni, kazao je Čolaku. On međutim veruje da usvojeni dokumenti u Beogradu neće predstavljati ometnju ili rizik tekućem dijalogu u Briselu. Proces dijaloga u Briselu nema ništa zajedničkog sa dokumentima koji se usvajaju u Srbiji. Agenda i tema razgovora Republike Kosova i Republike Srbije uz posredstvo Evropske unije određene su još na početku ovog procesa i neće biti devijacija od onoga što je dogovoreno, kazao je on. Protivljenje srpskim dokumentima izrazilo je i predsjedništvo Skupštine Kosova tokom današnjeg zasedanja. Potpredsjednik Skupštine, Džavid Haliti, istako je da niko ne bi treba da bude pod pritiskom detalji ili tehničkih pitanja, a koji nastaju tokom procesa dijaloga, kao što su ovi dokumenti, te dodao da platforma i rezolucija Srbije o Kosovu neće staviti proces pregovora u rizik. Srbija je više puta do sada izlazila sa rezolucijama i izjavama, ponekad kako bi vršila pritisak nad međunarodnom zajednicom, a ponekad kako bi obrazložila svoje delovanje ispred svoje javnosti. Ja sam ubeđen da će Srbija vršiti napore kako bi postigla svoje ciljeve, ali u tom slučaju i mi ćemo se zajedno boriti da ostvarimo naše ciljeve, ali i interese svih zajednica koje žive na Kosovu, uključujući i srpsku zajednicu, kazuje Haliti. Ismet Bećiri, šef parlamentarne grupe opozicionog demokratskog saveza Kosova, istako je da kosovska strana ni u kojem slučaju ne sme pristati da razgovara o srpskoj rezoluciji u Briselu. Srpska platforma i rezolucija nisu obavezne. Ukoliko srpska strana iznese svoju rezoluciju za pregovaračkim stolom, mi trebamo da je kažemo da je vrati nazad u džep. Demokratski savez Kosova smatra da se o unutrašnjim pitanjima Kosova ne treba razgovarati sa Srbijom, kazuje Bećiri, a nakon sastanka predsjedništva Skupštine. S druge strane, politolog Beljulj Beća ih kaže da su u Srbiji postigli sporazum oko njihove platforme, ali dodaje da se ne može reći da u Srbiji postoji konsenzus oko toga. U svakom slučaju, rezolucija ima svoj značaj obzirom da je to jedna početna pozicija koju kosovska strana nema, kaže on. Beća ističe da je polazna tačka kosovske strane uvek ustav, ali dodaje da i Srbija ima svoj ustav. U odnosu na kosovsku stranu, oni barem imaju jednu ponudu u tom smislu, napredak na početku razgovora, što ne znači da će u skladu sa time završiti razgovore, obzirom da Evropska unija srpsku platformu nije uzela u obzir. Ovo ipak govori da se Srbija, za razliku od Kosova, ozbiljnije priprema oko pronalaska rešenja za otvorena pitanja na severu, kaže Bećaj. Umeđu vremenu opozicioni pokret Samoopredeljenje Albina Kurtija zatražuje vanrednu sednicu Skupštine Kosova pre sledeće runde dijaloga premijera Kosova i Srbije najavljene za 17. januar. Tema vanredne sednice bi bila Srpska platforma. Međutim, predsjedništvo Skupštine je odbilo taj zahtev, obzirom da on nije imao potrebni 40 potpisa poslanika. Skupština Kosova inače u oktobru prošle godine u vreme tehničkog dijaloga usvojila rezoluciju normalizaciju odnosa sa Srbijom, a u kojoj se ističe da dijalog i rezultati trebaju biti u skladu sa suverenitetom Kosova, međunarodnim subjektivitetom, teritorijalnim integritetom i unutrašnjim ustavnim uređenjem. Skupština Kosova je u martu 2010. godine usvojila rezoluciju za dijalog sa Beogradom, ali i o rešavanju praktičnih pitanja koja su u interesu građana dve zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
U Novom Sadu su se na nišanu nacionalnih dušebrižnika nakon promjena natpisa na nekim gradskim institucijama našli i autobusi javnog saobraćaja. Tako će u buduće u ovoj višenacionalnoj sredini pravci kretanja na autobusima biti ispisani isključivo ćirilicom, javlja Norbert Šinković.
Da kod nas sve može da se ispolitizuje, pokazuje i najnoviji potez gradske vlasti u Novom Sadu. Naime, gradsko saobraćajno preduzeće je promenilo natpise na pokazivačima pravca na gradskim autobusima sa latinice na ćirilicu. Sve to uz veliku medijsku najavu. Zamenik gradonačelnika Novog Sada Borko Ilić izjavio je da će time doprineti povratku ćirilice na novosadske ulice.
Povratak ćirilice na Novosadske ulice predstavlja važan korak ka očuvanju kulture, tradicije i duha ovog grada, a smatram da je zanimljivo i za turiste koji nas posljednjih godina u velikom broju posećuju, rekao je ovaj političar iz redova Demokratske stranke Srbije.
Ovo nije prvi put da je ćirilica glavna vest u vojvođanskoj prestonici. Pre nekoliko meseci je direktor kulturnog centra Novog Sada Laslo Blašković smenjen između ostalog zbog toga što na zgradi ove ustanove nije bilo navedeno ime institucije ćiriličnim pismom.
Pitali smo Novosađane šta misle o najnovijem potezu grada.
Mislim da je to njihov pokušaj da ostave traga.
Ne znam, realno nisam ni primetila da su bili do sada na latinici, ali dobro, ako je tako, misle da je praktičnije, mada ne vidim zbog stranaca koliko će to da koristi zaista.
Ne smeta mi, nije mi ni smetalo, ne vidim razlog. Iako sam Srbin, ja pišem latinicom, valjda sam tako navikao.
Mo, nemam ja ništa protiv što je prebačeno na ćirilicu, nego ta priča o tome da je to tradicija Novog Sada, možda jeste tradicija srpskog naroda, ali postoji i ostale tradicije.
Pisac i aktivista za ljudska prava Nedim Sejdinović kaže da je ovaj poslednji potez samo nastavak kulturnog nasilja nad Novim Sadom.
U pitanju je takođe još nešto, a to je primitivno obeležavanje teritorije koje nacionalisti u Vojvodini sprovode takođe u kontinuitetu već više od decenije.
Niko ne spori korišćenje ćirilice, međutim, prenaglašenost stvara otpor. Kulturološkinja Aleksandra Đurić-Bosnić kaže za Radio Slobodna Evropa da se na ovaj način menja kulturni milje grada.
Kulturološkog nasilja nad onome što jeste zapravo neka vrsta zaštitnog znaka Vojvodine, a to je njen kulturni pluralizam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Suđenje Ratku Mladiću nastavilo se svjedočenjem doktora Milana Mandilovića, hirurga državne bolnice u Sarajevu. On je od 92. do 95. godine svakodnevno operisao žrtve snajperskih i artiljerijskih napada na Sarajevo. Sudu je opisao i učestalo otvaranje vatre na bolnicu i svih raspoloživih oružja.
U državnu bolnicu tijekom rata je dovezeno na stotine povrijeđenih građana, izjavio je sudu dr. Mandilović, koji je ostao u Sarajlije unatoč činjenici da je pred rat bio vojni liječnik u Jugoslavenskoj narodnoj armiji sa činom majora. U iskazu je opisao kako je i sama bolnica Kragujevca neprestano gađana unatoč jasnim obilježjima da se radi o zdravstvenom objektu.
Bila je postavljena velika zastava Crvenog krsta koja se pružala od 12. sprata do 6. i koja je bila apsolutno vidljiva sa velike daljine. Ta zastava je otprilike postojala i zadržala se nekih 5 do 6 mjeseci, a kasnije je ta zastava zbog pogodaka koji su išli u pravcu bolnice i u zastavu, djelimično izgorila, a djelimično su i vjetar i vremenske nepogode su je potpuno raznijele.
Tužiteljstvo je za vrijeme iskaza svjedoka uvelo medicinsku dokumentaciju o više snajperskih i minobacačkih napada na civile u Sarajevu, navedenih u optužnici protiv Mladića, među ostalim i granatiranje tržnice Markale 95. godine. Prema sjećanju doktora Mandilovića, tijekom rata je izvršeno oko 9000 operacija na stradalim Sarajlijama, koji su svuda bili izloženi vatri, pa i u samoj bolnici. Upravo južni dio državne bolnice, gdje je bila zastava Crvenog križa, pretrpio je najveća oštećenja od brojnih napada od kojih su ponovno stradali i neki već ranjeni pacijenti.
Za 44 mjeseca okruženja državna bolnica je pogađana iz svih vrsta oružja i oruđa. Drugim rečima rečeno, da budem konkretan, od pešadijskih naoružanja do artiljerijskog minobacačkih projektila.
Tijekom unakrsnog ispitivanja Mladićeva obrana je pokušala prikazati da je bolnica slučajno pogađana zbog blizine linija Sarajevskog fronta, pritom ističući kako nema dokaza da su neki od pacijenata gađani namjerno snajperima. Nakon doktora Mandilovića iskaz će dati Munira Selmanović iz Novoseoca, a u vezi preuzimanja vlasti u općini Sokolac od strane srpskih snaga i egzekucije 40 muškaraca, među kojima je bio i njezin suprug. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Tokom noći u Mostaru je ispred gradske vijećnice miniran spomenik stradalim pripadnicima armije Bosne i Hercegovine. Gradonačelnik Ljubo Bešić osudio je podmetanje eksplozivne naprave očekujući da policija pronađe počinioce.
Glasnogovornik Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Srećko Bošnjak saopćio nam je kako je noćas građane uznemirila jaka eksplozija u centru grada. Policijske patrole su utvrdile kako je meta eksplozije bio spomenik poginulim vojnicima Armije Republike BiH.
I tom prilikom došlo je do znatnog oštećenja spomenika. Nije bilo povrijeđenih u ovoj eksploziji kao ni štete na drugim susjednim objektima.
Srećko Bošnjak dodaje kako je još rano govoriti o vrsti korištenog eksploziva te počiniteljima. Spomenik vojnicima armije BiH nalazio se ispred zgrade gradske vijećnice u centru Mostara, na ratnoj liniji razdvajanja između snaga armije BiH i Hrvatskog vijeća obrane. Nalazio se svega nekoliko metara od spomenika poginulim bojovnicima HVO-a za kojeg su gradske vlasti izdale odobrenje. Udruženja proistekla iz armije BiH su tada rekla kako je mostarska vlast jednostrano odobrila postavljanje spomenika samo hrvatskim vojnicima. Bošnjački vijećnici gradskog vijeća Mostara su krajem marta prošle godine bojkotirali sjednicu vijeća zbog spomenika bojovnicima HVO-a, a nedugo zatim nepoznate osobe su postavile u tokom noći u dvorištu vijećnice bez odobrenja i spomenik vojnicima armije BiH koji je noćas oštećen. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Građani Bosne i Hercegovine će, ukoliko državni parlament prijedlog prihvati, uskoro dobiti još jedan televizijski kanal pri javnom servisu. Ovoga puta je riječ o programu na hrvatskom jeziku. Dugogodišnja insistiranja stranaka s hrvatskim predznakom bit će provedena u djelo, a javni prostor u Bosni i Hercegovini definitivno će biti podijeljen po etničkoj liniji. Što nije moglo biti ostvareno prije 20 i više godina, sada se napokon desilo. Još jednu od igračkica bosansko-hercegovačkih političara financiraće građani Bosne i Hercegovine, napominje Marija Arnautović.
Gledate televizijske vijesti prvog i jedinog programa televizije. Za večerašnju emisiju pripremili smo vam nekoliko vijesti. Vijesti iz politike nemamo, jer je situacija stabilna.
20 godina kasnije Bosna i Hercegovina ima 3 javna emitera, 4. U pripremi, a politička situacija je sve samo nestabilna. Od predviđanja nadrealista ostala je tek želja zapisana na papiru da se napravi dobar i pouzdan javni servis za sve građane Bosne i Hercegovine. U situaciji kada su i postojeći javni emiteri u teškim financijskim problemima, ne ispunjavaju ulogu javnih servisa i ne mogu se dogovoriti šta kome pripada, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donosi odluku o osnivanju 4. Onog na hrvatskom jeziku. Stručnjaci smatraju da je osnivanje ovakvog kanala tek potrebno kako bi se sve podijelilo po etničkoj liniji. Jedino legitimno pitanje za publicistu Emira Imamovića u ovakvoj situaciji je:
što će nam još jedan kanal ako ne 3 postojeća nismo uspjeli napraviti da funkcionira?
Danas imamo situaciju da je jedan entitetski emiter Radio televizije Republike Srpske, zapravo Srpska televizija, da federalna televizija, kako tvrde predstavnici HDZ-a, dominantno bošnjačka, a neke bošnjačke stranke pak tvrde da pripada samo jednoj interesnoj grupi unutar bošnjačkog političkog ambijenta. I na kraju je tu BHRT kao neželjeno kopile koje recimo užasno puno kasnije u procesu digitalizacije.
Sklapanjem primirja među strankama iz Republike Srpske predvođenim SNSD-om, dva HDZ-a i SDP-a, vrata za ovu ideju široko su se otvorila. Iskoristio je to predsjedavajući vijeća ministara Vjekoslav Bevanda i svojim ministrima, bez konsultacija sa resornim ministarstvom, ponudio da usvoje predložene izmjene zakona. Iako u koaliciji sa ostalim ministri iz Socijaldemokratske partije glasali su protiv, danas tvrde da nikakvog političkog dogovora nije bilo. Ministar transporta i komunikacija Damir Hadžić:
dogovora bilo koje vrste u političkom smislu nema. Uvođenjem četvrtog emitera praktično srušili sistem javnog RTV sistema.
A da jeste riječ o politizaciji i konstantnoj borbi političara da zavladaju dijelom medijskog neba Bosne i Hercegovine, očito je iz svih izjava i saopštenja u proteklih nekoliko dana. SDP je dakle protiv odluka vijeća ministara. Dva HDZ-a očekivano su za ovakav prijedlog. Imaju svesrdnu podršku stranaka iz Republike Srpske. Glas protiv digla je stranka Demokratske akcije i Save za bolju budućnost. Novinar Ahmed Burić:
pa ja mislim da je to, kako kažem, još jedan u nizu neprincipijelnih dogovora između političkih lidera koji preko zakona i unatoč činjenici da formiranje Hrvatskog kanala nije bilo upisano ni u kakvu regulativu, ono će se na kraju dobiti zato što se očigledno moraju raditi neki ustupci.
Ukoliko sve bude kako su naumili bosansko-hercegovački političari, građani će plaćati još jednu od igrački u njihovim rukama. Ahmed Burić:
svaki političar hoće da ima svoju televiziju, ali da je plaćaju poreski obveznici. E, u tom smislu sam ja zagovornik nešto radikalnijeg pristupa, a to je da svako ko želi da ima televiziju, neka je sebi otvori, pa će vidjeti kako je to nemilosrdan i težak sport. Dakle, oni su se tako navikli igrati po tom etničkom principu da im nešto pripada, a da se oni pritome ekskluzivno nacionalno predstavljaju kao zaštitnici interesa, zapravo su zaštitnici svojih džepova.
Prijedlogom zakona koji je nedavno usvojen osniva se RTV kanal na hrvatskom jeziku kao javni servis kojem će pripadati 20% neto prihoda od marketinškog oglašavanja i 20% od ukupnog iznosa RTV takse naplaćene na teritoriji Bosne i Hercegovine. Ukoliko parlament usvoji odluku vijeća ministara, Radio Televizija Federacije i Radio Televizija Republike Srpske imaće 20 umjesto 25% od ukupne naplaćene takse na području Bosne i Hercegovine, a BHRT 40 umjesto 50%. Isti odnos i procenat je i kod raspodjele prihoda od marketinškog oglašavanja. U saopštenju RTRS-a se navodi da je nemoguće tom emiteru uzeti 5% RTV takse, jer bi to značilo da građani Republike Srpske i Srbi treba da prave kanal na hrvatskom jeziku. Dragan Davidović, direktor RTRS-a:
krucijalna stvar da je raspodjela RTV takse sada narušena.
Rješenjima nisu zadovoljni ni u ostala dva emitera. Esad Gotovuša, član upravnog odbora BHRT-a:
to za cjelokupan javni RTV sistem može imati nesagledive posljedice.
Oglasio se i sindikat javnih RTV servisa koji smatra da je to direktan udar na ekonomski opstanak sistema javnog emitiranja u Bosni i Hercegovini. Predsjednik sindikata Mirza Huskić:
ova odluka proizvodi dakle urušavanje sistema javnog emitiranja, i to ako ćemo ići na opciju javnog servisa ekskluzivno na jednom jeziku. Šta to znači posljedično? Znači uvođenje nacionalnih RTV kanala.
Publicista Emir Imamović:
ja se bojim da ćemo mi imati tri amaterske televizije, a to je, odnosno što je još gore, tri televizije pod punom političkom kontrolom takozvanih predstavnika konstitutivnih naroda.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Dobitnik Ninove nagrade za najbolji roman u prošloj godini je Aleksandar Gatalica za djelo Veliki rat. U konkurenciji 6 romana novom laureatu pripala je novčana nagrada u iznosu od oko 10.000 eura. Dok nagrađeni pisac svoj roman i priznanje doživljava kao vrhunac stvaralaštva, dotle većina Beograđana za njega kao pisca i stvaraoca nikada nisu čuli, prenosi Milan Nešić.
Priznanje za Veliki rat, roman u kome kombinujući fantastiku i dokumentarni pristup prati sudbine stotinak slavnih i anonimnih junaka tokom Prvog svjetskog rata, Aleksandar Gatalica prema odluci žirija dobio zbog ubedljive slike kojom je prikazao važne događaje u svjetskoj istoriji. Prema sopstvenom priznanju, Aleksandru Gatalici se posrećilo treći put pošto je u finalnoj konkurenciji već bio dva puta, jednom kao mlad pisac i pre 4 godine, kada je bio nešto zreliji.
Kao i za svakog pisca, ova nagrada je kamen međaš u njegovoj karijeri. Za svakog proznog pisca karijera mu se deli na karijeru do dodeljenove nagrade i nakon dodeljenove nagrade. Ne samo što ova nagrada povećava čitanost knjige koja je nagrađena, već vraća pražnju i na čitav pisčev opus i zaista mogu da kažem da posle ove nagrade ni za jednog pisca koju je dobio više ništa nije isto kao što je bilo pred nje. Posle Ninove nagrade se treba dobro odmoriti. Ne samo od uzbuđenja zbog nagrade, već što kao u mom slučaju u pitanju je jedan ogroman napor da se napiše roman, ali ne vredi se žaliti ni u ovom ni u bilo kom trenutku, Piščevo je da se muči, a za načitavcima da uživaju.
Konkurenciju obeležila je uobičajena hiperprodukcija knjiga koje su se našle u izboru za nagradu. Žiriju je poslato čak 164 romana. Međutim, glavna zamjerka onih koji su odlučivali u ovogodišnjem laureatu bio je njihov kvalitet, tako da je čak 100 poslatih knjiga jedva i zasluživalo bilo kakvu pažnju. 6 najkvalitetnijih našlo se u najužem izboru, a nagrađena je najbolja knjiga, uverava predsjednik žirija Vasa Pavković.
Mogu da kažem da će ovo biti, ja verujem u to, veoma čitana knjiga. Znači, ovo će biti knjiga koju će različiti slojevi naših čitalaca moći da čitaju, koji će u ovoj knjizi otkrivati jedan drugačiji, rekao bi čak i alternativni pogled na fenomen Prvog svjetskog rata i na fenomen književnosti kao mogućnosti individualnog govora o prošlosti, o stvarnosti. I verujem, znači, da je pred ovom knjigom zaista lepa budućnost.
Na listi Ninovih laureata našlo se još jedno ime, Aleksandar Gatalica. Nekada su tu bili Kiš, Krleža, Selimović, a kasnije Dubravka Ugrešić, Albahari i Basara. Znaju li uopšte stanovnici Beograda ko je pisac koji je u 2012. ovenčan prestižnom nagradom?
Ne znam.
Ne znam.
Nije mi poznat.
Nisi čuo, on je pisac?
Ne, nisam.
Dobitnik Ninove nagrade za književnost?
Ne, nisam čuo.
Ne, nisam. Čitao neku njegovu knjigu?
Ne.
Jesi to neku knjigu u posljednje vrijeme?
Ne.
Zašto?
Pa, zato što nemam vremena, zato moram da radim.
Nisam.
Nemate pojma koji je taj čovjek?
Sad kad ste mi rekli, negdje imam u sećanju.
Da ti kažem, nemam vremena ni da čitam, ni da slušam kad neko čita. Moj favorit je Basara.
Vaš favorit je Basara, a recite mi šta volite da čitate? Koju biste mi knjigu preporučili koju ste posljednje pročitali dobro?
E pa čitao sam nešto strano. Ovo je na engleskom, pošto ja radim na... Obično sam skoncentrisan na internet.
Ali ima nešto koji ste mi preporučili?
Ne, jer nisam od ovih koji baš puno čitaju.
Nije ostala imena koja su se našla u najžem izboru, a reč je o Miri Otašević, Dragu Kekanoviću, Katarini Brajević, Ivančici Đerić i Laslo Blaškoviću, ne znače previše čitaocima čiji ukus sve više kreiraju komercijalne liste najčitanijih naslova kojima se knjige tretiraju kao bilo koja roba. Stoga članica žirija Vladislava Gordić-Petković uverava da se radi o odličnim autorima od kojih većina iza sebe ima po nekoliko romana. Zbog toga smatra da će Ninova književna nagrada još dugo zadržati svoj značaj i težinu.
Tamo gde Ninova nagrada gubi korak sa našom stvarnošću, krivica je do same stvarnosti, koja se okrenula privilegovanju ekscesa, skandala, senzacija, neveštih imitacija realnosti kao što su reality show, emisije i slični medijski produkti. Biće mi jedino žao ako sitne svakodnevne teme i ona ogromna tema, strašne oskudice, ako u tom mnoštvu potone ovaj najuži izbor, ovih 6 sjajnih romana, jer mislim da zaslužuju bar jednu tačkicu u kosmosu medijskog prostora.
Poslednjem dobitniku Ninove nagrade, Aleksandru Gatalici, to priznanje i svota od oko 10.000 evra biće uručeni narednog ponedeljka na svečanosti u Skupštini grada Beograda. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostali, možete čuti šta kaže Danira, jedna od rijetkih osoba koja ima priznat status izbjeglice u Bosni i Hercegovini. Njena kćerka ima 16 godina, ali...
Ona uopšte ne zna za kuću, za dvorište. Kad smo došli u Bosnu, imala je 2,5 godine. Sjeća se samo kampa, problema, svađa, tuča, bombi, pištolja, noževa, toga se najviše sjeća i problema.
Oni Srbi koji se u Mitrovici obrate za pomoć uredu vlade Kosova imaju samo neprijatnosti.
Praćeni su, viđeni su da su se obratili administrativnoj kancelariji. Kada su izašli odavde, oni su imali neprijatne situacije na ulici.
Srpska pravoslavna crkva ponovno se buni protiv vlasti Crne Gore.
Da prestanu da progone sveštenike, da prestanu da ometaju misiju crkve, nemaju prava da nam traže da caru dajemo Božije.
Crnogorski političari pak sa žaljenjem konstatuju.
Srpska crkva ni danas ne priznaje ni državu Crnu Goru, ne priznaju ni posljednje crnogorske nacije. Radi se o jednoj potpuno neregularnoj atmosferi.
A na samom kraju je priča o Muhamedu i Jovanu, prijateljima koji su nastavili druženje i nakon rata. Razmišljali su jedan o drugom i tokom sukoba.
Šta bi se desilo kad bi se ja sreo sa svojim prijateljem i ovako ja nosim pušku normalno naoružan, ja vojnik Vojske Republike Srpske, on vojnik Vojske Federacije, da li bi mi se rukovali, zagrlili, poljubili ili bi možda onaj pucali da ubijemo jedan drugoga?
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Uskoro će se navršiti 40 mjeseci od kako nekadašnji narkobos Darko Šarić, rođeni Crnogorac sa srbijanskim državljanstvom, uspješno izbjegava hapšenje. Svaki trag mu se izgubio oktobra 2009. godine tokom akcije koja se pod policijskom šifrom Balkanski ratnik istovremeno odvijala u Urugvaju i u Srbiji. Možda bi uskoro pao i u zaborav da ga nisu pomenuli vodeći političari. Dok oni najavljuju skoro hapšenje, mediji otvoreno spekuliraju o Šarićevim navodnim vezama s ljudima iz visoke politike. Ta kombinacija kriminala i politike za Balkan nije ništa novo, ali u ovom slučaju, upravo u tim skrivenim vezama, možda treba tražiti razloge uspješnog skrivanja čovjeka koji je optužen za šverc više od 2 tone kokaina iz Latinske Amerike. Priču u cjelini ima Miloš Teodorović.
U Srbiji slučaj Šarić postao je poslije ubistva premijera Đinđića najpoznatiji primjer najkrupnijeg kriminala. Novinar Centra za istraživačko novinarstvo Stevan Dojčinić napominje da se i rasplitao poput sličnih slučajeva.
Jednostavno su bili slučaj graničnog dometa. Tako da, na primjer, kao što kod Đinđića smo stigli do te skupine organizatora atentata, ali do danas ne znamo tačno ko je dao tu neku političku podršku samom ubistvu. Tako kod Šarića dobro je urađeno na tom polju, u smislu da se došlo do strukture grupe, da se dosta mehanizama pranja novca razotkrilo, ali isto u slučaju Šarić ne znamo šta se desilo sa tom političkom pozadinom, pošto je teorijski nemoguće da je tako krupna organizovana kriminalna grupa funkcionisala bez ikakve podrške iz institucija. Tako da danas je to pitanje sve otvoreno.
Utemeljenost tvrdnje o Šarićevim kontaktima sa ljudima iz sveta politike mediji su ojačali spekulacijama po kojima je ovaj narkobos nedavno kontaktirao jednog ministra u aktualnoj vladi Srbije. Na takve tvrdnje premijer Ivica Dačić odgovorio je upozorenjima i pretnjama.
Ako neko jeste, ko je? Dajte mi ime i prezime, bit će odmah danas uhapšen.
Iako šef policije, istovremeno i premijer, Dačić se ipak našao na rubu borbe protiv krupnog kriminala. Naime, lidersku ulogu u akcijama na tom polju preuzeo je njegov koalicioni partner, lider desne napredne stranke Aleksandar Vučić. Njemu se pripisuju i zasluge za to što je trenutno u pritvoru najbogatiji čovjek Srbije Miroslav Mišković. I mada ova dvojica političara do sada nisu nedvosmisleno pokazali da je njihova sedmomjesečna saradnja opterećena problemima, istraživanja javnog mnijenja pokazuju da je Vučićeva popularnost u Srbiji trenutno najviša. Nekadašnji pomoćnik ministra policije, danas član Odbora za kontrolu službi bezbednosti u Skupštini, Nenad Milić, uveren je da je trenutno aktiviranje Šarić slučaja primjer političke zloupotrebe.
Da li se radi o nekom sukobu unutar vladajućih stranaka ili o nečem trećem, ne znam, ali se sigurno ne radi o policijskom načinu razmišljanja, o policijskom radu, jer i ako postoji informacija, to sigurno nije nešto što bi ministar trebao da objavljuje.
Da li su razlozi golog političkog marketinga ispirisali premijera Dačića da objavi da se oko Šarića sve više steže obruč, te da je sljedeći korak hapšenje, naročito ako imamo informacije da se on više ne nalazi tamo gdje je bio i da je sada dostupniji organima gonjenja, podvukao je Dačić u izjavi datoj 7 dana nakon što je u jednom beogradskom mediju objavljen intervju sa Vučićem, u kome on iznosi kako očekuje da se u 2013. Šarić pronađe pred licem pravde. Posle obojice oglasio se tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisaljević, te saopštio da on nema informacije o lociranju Darka Šarića. Šta se onda događa sa Vučićem i Dačićem? Znaju li oni nešto što tužilaštvo ne zna? Analitičar prilika u ovdašnjem podzemlju, Vojislav Tufekđić.
Možda se na taj način natra da učini neki pogrešan potez i da suštinski otkrije mjesto gdje se nalazi, ili pak da to učini nerozim nekog u okruženju, nekog od bliskih saradnika.
To bi pak značilo da je od Šarićeve imperije u Srbiji te kontakata koji su se oko nje pleli i dalje nešto ostalo. No ono što je izvesno jeste da je Darko Šarić 2005. Dobio državljanstvo Srbije, srpski pasoš i ličnu kartu. Komu je to omogućio, istraga nikada nije utvrdila. Ipak ranija vlast demokrate Borisa Tadića, podsjeća naš sagovornik Nenad Milić, učinila je krupne korake.
Činjenica jeste da je glavni vođa tog plana u bekstvu, ali je plan u dobroj meri rasturen.
Samo prva optužnica protiv Šarića iz 2010. obuhvatila je oko 20 optuženih. Procene vrednosti poznatih nekretnina koje je posjedovao kreću se od 10 pa do 20 miliona evra. Luksuzno opremljene kuće, vile, lokali još marta 2010. su prešli u vlasništvo države, a organizovana je licitacija. Stvari koje Šarić lično koristio su rasprodavane uz visoko interesovanje građana.
Video sam dušek gospodina Šarića koji je bio jako prljav.
Meni je moja kćerka rekla, tata, nemoj slučajno da doneseš nešto, to je zarađeno na nečijoj boleštini.
No malo je tragova koji su direktno ukazivali na povezanost Šarića sa političarima. Nedavno je međutim uočen i konkretni primjer, je sitan, ali upadljiv. Ovakva je obično atmosfera u beogradskom noćnom klubu Vanila, smeštenom u centrali Socijalističke partije Srbije, na čijem je čelu premijer Ivica Dačić. Centar za istraživačko novinarstvo je objavio saznanja da su Darko i Duško Šarić, makar od 2006. do 2007. vodili ovaj klub. Zanimljivo je da tokom Balkanskog ratnika i obilaska Šarićeve imovine u Vanila klub inspektori nisu ušli. Novinar Stevan Dojčinić o samom klubu će reći.
Tu su dolazile celebrity, Miškovići, političari, to je bio taj neki mainstream, taj politički i jet set establishment.
Može se samo pretpostavljati kakvi su kontakti pravljeni pod ovim krovom, ali ono što je sigurno jeste da je upravo tu načinjena fotografija na kojoj su zagrljeni Duško Šarić i sin gore pomenutog tajkuna Miroslava Miškovića, Marko, koji je sam trenutno u pritvoru. Koliko god da bi hapšenje Šarića moglo izazvati poremećaje unutar ovdašnjeg političkog i poslovnog korpusa, jasno je da bi takav potez doneo izuzetan poen svakome ko bi ga učinio. Stoga njegovo hapšenje jeste pogodak kojem se sigurno nadaju mnogi u vodećim strukturama u Beogradu. Zato kao ključno pitanje, posle svega ostaje, u čemu je tajna uspješnog skrivanja Darka Šarića? Nenad Milić zaključuje.
Kriti se nije nikad problem za ono ko ima dovoljno sredstava da to radi i ko se spremno da se krije. Naravno, to može da traje, ne može da uveka. Sigurno će biti pronađen, kao što budu na kraju svi pronađeni, ali samo zavisi od sredstava i od volje onoga ko se krije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
U nastavku jedan nesvakidašnji pogled na život na sjeveru Kosova. Adrijana Hođić je direktorica Ureda vlade Kosova u Sjevernoj Mitrovici, koji je počeo raditi prošloga ljeta. Ko dolazi i da li uopšte netko dolazi da traži pomoć ili uslugu kosovskih vlasti? Mogu li se ostvariti vladini projekti pomoći na sjeveru, ko spriječava gradnju škole, opravku zgrada, regulisanje odnošenja smeća? Samo su neka od pitanja na koja je Branki Mihajlović odgovarala, Adrijana Hođić.
Adrijana Hođić kaže da kancelariju vlade Kosova u Severnoj Mitrovici posećuju mnogi Srbi tražeći pomoć.
Preko 1000 ljudi su došli i tražili da se poprave krovovi od kuća, da im se popravi elektroinstalacija. Tražili su pomoć u higijeni, tražili su pomoć u hrani.
Naša sagovornica navodi još neke primere.
A da ne govorim o prosvetnim radnicima koji se suočavaju sa velikim problemom i pritiskom od strane postojećih struktura na severu da se odreknu svih žiro računa preko koje su primali plate iz kosovskog budžeta. Ljudi zatvaraju svoje račune, ali nerado, I pošto su zatvorili te svoje račune, oni se nam obraćaju i mi pokušavamo da nađemo načine kako bi njima izašli u susret da nastave sa primanjem plate iz kosovskog budžeta koji njima pripada.
U kancelariju dolaze i oni koji bi hteli da apliciraju za strane donacije, kaže Adrijana Hodžić.
Recimo, ako imamo jednog biznismena koji živi na severu, koji želi da aplicira za neku donaciju ili za neku financijsku podršku kod bilo kojeg donatora, stranog donatora koji se nalazi u Prištini, on mora razviti mehanizam kako da dođe do tog donatora i kako da uopšte aplicira. Mogu vam reći da nas je po tom pitanju posetilo negde oko 90 ljudi.
Ali oni kojima ne odgovara normalizacija stanja na Kosovu sprečavaju da se ostvare mnogi projekti u interesu građana. Adrijana Hodžić iznosi mnoge takve primere.
Mi smo na zahtev građana kojim je priložena i peticija od strane građana dobili zahtev za renoviranje javnih zgrada u kojima oni žive. Fasade su u očajnom stanju. To je takva vlaga. To su takvi mirisi. Mi smo zahtev procesuirali i krenuli sa implementacijom. Šta se dešava? Izvođači dobiju telefonske pozive u kojima se kaže da oni treba da odustanu od tih projekata zato što to financira administrativna kancelarija i da to ne može. I znači kada ljudi nisu odustali, oni su znači jedan i drugi dobili po jednu bombu na samim gradilištima i onda su radovi stali.
Sljedeći primjer, kancelarija bi htjela da izgradi novu školu jer...
Sve raseljene škole iz Mitrovačkog kraja su sada preseljene u Severnoj Mitrovici. Tako da imamo situaciju da je jedna zgrada služi i za potrebe dva univerziteta i tri srednje škole. Nama trebaju nove zgrade. Mogu da obezbedim novac i mogu da obezbedim profesionalno osoblje koje će raditi na tim planovima.
Međutim, iako je novac obezbeđen, škola ne počinje da se gradi. Šta se našlo na putu?
Recimo, dovodi se u pitanje koji će se plan i program koristiti u tim školama. Ne vjerujem da će Srbi hteti ikada da u tim školama imaju albanski jezik kao zvanični, ne vjerujem da će koristiti plan i program Republike Kosova, već Republike Srbije. To je nešto što se garantuje Ahtisarijevim planom. Pa se onda dovodi u pitanje, pa ne znam, koje će obeležje biti na tim školama.
Adrijana Hodžić kaže da sređivanje stanja na severu Kosova ne odgovara onima koji se bogate loveći u mutnom. Većina medija potpuno ignoriše postojanje kancelarije. Bilo je podmetanja bombi, napada na zaposlene, ali neprijatnostima su izloženi i oni Srbi koji im se obraćaju.
Praćeni su, viđeni su da su se obratili administrativnoj kancelariji. Kada su izašli odavde, oni su imali neprijatne situacije na ulici.
Da li postoji saradnja sa lokalnim organima vlasti?
Nemamo nikakvu saradnju sa predstavnicima lokalne samouprave, nažalost.
Da li postoji saradnja sa Beogradskom kancelarijom za Kosovo? Pitali smo Adrijanu Hodžić. Da li se ikada susrela sa svojim beogradskim kolegom Aleksandrom Vulinom?
Nažalost, nemamo nikakvu saradnju. Ja sam upoznata da je gospodin Vulin više puta posjećivao i Mitrovicu i Kosovo. I smatram da bi jedan razgovor, da bi komunikacija bila korisna i da bi taj kontakt se trebao se ostvariti.
Adrijana Hodžić je rođena u Mitrovici, njena porodica je multietnička. Možda je zato i ovaj pogled na Kosovo, na nemirni sever, kakav se retko čuje u zaglušujućoj srpsko-albanskoj buci.
Znači, tačno je da se Kosovo pretočilo u jednu priču koja se zasniva na srpsko-albanskom konfliktu i rešenja se traže na tom polju zato što kao očigledno je da na toj relaciji postoji problem. Ja živim u jednom multietničkom gradu. Severna Mitrovica jeste grad u kojem vi u jednoj zgradi imate da zajedno žive i Srbi, i Albanci, i Romi, i muslimani. Zamislite, kada nema struje ni za koga. Kada nema vode, mi svi patimo od tog istog problema. Znači, ta netrpeljivost među građanima, jedan na jedan, na lokalnom nivou, to ne postoji. Ili je izraženo u vrlo, vrlo maloj meri.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Protekli vjerski praznici su, baš kao i svake godine u Crnoj Gori, u Mitropoliji Srpske pravoslavne crkve iskorišteni za slanje raznih poruka i stavova. Uglavnom u suprotnosti s tradicijom Božića kao praznika mira i poštivanja. Posljednja poruka poslana je sinoć na proslavi pravoslavne nove godine u Podgorici, gdje je vlastima poručeno da prestanu progoniti svećenike i ometati misiju crkve. Pravo je pitanje, međutim, ko je ugrožen s obzirom na podugačak spisak zakona i odredbi koje u državi Crnoj Gori ne poštuje upravo SPC? Slušate Srđana Jankovića.
U obraćanju okupljenima tokom proslave pravoslavne nove godine protojereje Velibor Džomić je pozvao vlasti da prestanu sa progonom sveštenika i ometanjem misije crkve.
Da prestanu da progone sveštenike, da prestanu da ometaju misiju crkve, da mi damo Bogu Božije i caru carevo. Nemaju prava da nam traže da caru dajemo Božije, niti ćemo da tražimo carevo. To je put i nauk crkve Božije pravoslavne.
Godinama unazad odnosi države i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori su izuzetno loši, a razloge za loše odnose društveni subjekti vide različito. Miodrag Vuković iz Demokratske partije socijalista za takvu situaciju optužuje Mitropoliju Crnogorsko-Primorsku, za koju kaže da ne priznaje osnovne atribute države.
Mi imamo danas jednu vrlo agresivnu politiku Srpske pravoslavne crkve prema državi i svemu državnom. U Crnoj Gori imamo jedan subjekt koji nije registrovan u Crnoj Gori, koji samim tim funkcioniše nelegalno na ovim prostorima. Srpska crkva ni danas u Crnoj Gori ne priznaje ni državu Crnu Goru, ne priznaju ni posljednje crnogorske nacije. Radi se o jednoj potpuno neregularnoj i nimalo dobroj atmosferi.
Na drugoj strani, nekadašnji političar, danas advokat Dragan Šoć, smatra da je vlast ta koja želi da potre pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori.
Neko je ovdje mislio da poveže crkveno i državno pitanje i neko pokušava sada da prekroji potpunu istoriju, da falsifikuje i da činjenicu da je crkva pravoslavna, mitropolija Crnogorsko-Primorska i uopšte pravoslavna crkva u Crnoj Gori kanonski dio Srpske pravoslavne crkve, iz te činjenice pokušava sada da falsifikujući istoriju dođe do nekakvog zaključka kako, eto, Bože moj, to strano tijelo u Crnoj Gori, kako su to neki uzurpanti.
Međutim, postoje mišljenja da ujedno Srpska crkva krši niz zakona u Crnoj Gori, ali da država u mnogim segmentima toleriše to kršenje zakona. Željko Tomović, pravni zastupnik Crnogorske pravoslavne crkve, navodi da institucije tolerišu monopolistički položaj SPC, koja djeluje samo u skladu sa svojim vjerskim propisima.
Niz je dalje zakona koje ne poštuju, od zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica u Crnoj Gori, zatim povodom objekta na Rumi, to je zakon o uređenju prostora, izgradnji objekata. Crna Gora i dalje toleriše takvo postupanje. Zakon o zapošljavanju i radu stranaca, recimo kod svještenika Srpske pravoslavne crkve koji su u Crnoj Gori, ono čime bi trebali se pozabaviti državni organi jeste poštovanje zakona o svojinsko-pravnim odnosima, jer je došlo do tih neosnovanih sakralnih objekata u Crnoj Gori na Srpsku pravoslavnu crkvu. Koliko vidimo iz medija, poreski zakoni se ne poštuju od strane Srpske crkve i svi ćute i svi to posmatraju.
Miodrag Vuković priznaje da je država dugo vremena imala, kako je rekao, indolentan odnos prema Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Za to navodi i razloge i vjeruje da će se ti odnosi razriješiti ispunjavanjem evropskih obaveza države.
Bila je odnos koji se iz ove perspektive može različito tumačiti, može se čak i reći da se možda moralo tako, jer je isto bila vučja vremena kada je Crna Gora mogla lako da bude zapaljena, ali to nikako ne može biti i kompletan odgovor ili razlog za aboliciju i učinka nekih drugih, zbog čega je od tada do danas stanje između Srpske pravoslavne crkve i države Crne Gore samo svakim danom postajalo sve teže i komplikovanije.
Dragan Šoć smatra da država ima moć da sprovodi svoje zakone, te ako postoje propusti, onda se postavlja pitanje ozbiljnosti države. Šoć vidi izlaz između ostalog u donošenju zakona o vjerskim zajednicama.
Niko nije izuzet od primjene zakona države kad se radi ni o porezima, kada se radi o poštovanju određenih pravila koje država propisuje i tako dalje. Tako da ako neko tu griješi, ona neka se neko zapita, a ko to, koja to sila može da primora Crnu Goru da svoje zakone ne sprovodi na svoje teritorije. Uostalo što država ne donese zakon više nego i riješi to pitanje, nego pravi gluposti, iskreno rečeno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Izbjeglički kamp Salakovac kod Mostara jedini je takve vrste u Bosni i Hercegovini. Dok su u centru u Rakovici smješteni azilanti, u Salakovcu su pretežno osobe kojima je Bosna i Hercegovina priznala status izbjeglice. Mnogi su se od njih prijavili za odlazak u takozvane treće zemlje, ali takvih programa UNHCR-a nažalost više nema. Za te ljude, kaže Tina Jelindizar, naprosto nema dugoročnog rješenja.
U izbjegličkom centru Salakovac kod Mostara Tanira živi sa suprugom i kćerkom. U Bosnu i Hercegovinu stigla je prije 12 godina iz Srbije, vjerujući da će vrlo brzo otputovati za Kanadu. Umjesto obećane zemlje postala je izbjeglica sa priznatim statusom u Bosni i Hercegovini. U 40. godini, bez bilo kakve nade da će jednom imati svoj krov nad glavom i dovoljno sredstava za pristojan život.
99. u Bosni. Smo bili u Rajinovac u kampu, u šatore, pa smo odatle u Brezi, iz Breza u Petrovac, iz Petrovca. Sve su nešto obećavali, nešto. Koliko smo puta ulazili u program, što se tiče nas, smo u NHCR u početku obećavali svašta nešto i da ćemo ići. Nekad nas je u Brezi bila 700-800 duša, ma svašta se dešavalo.
Tanirina kćerka odlična je učenica srednje medicinske škole. Suprug teško bolestan. Strahote kroz koje su prošli u potrazi za normalnim životom teško je opisati.
Ćerka, joj, ne znam šta da vam kažem, njenog se detinjstva baš i ne sećam nešto, veruj. Ona uopšte ne zna za kuću, za dvorište, kad smo došli u Bosnu, imala je 2,5 godine, seća se samo kampa, problema, svađa, tuča, bombi, pištolja, noževa, toga se najviše seća i problema. I nepravde i svašta nešto. O strahovi, stresovi, pijetoblete.
U izbjegličkom kampu Salakovac nalaze se i Rajka i Fatima sa porodicama, obje sa Kosova. Pokušavale su se, kažu, vratiti u rodnu kuću, ali nakon provokacija od toga su odustale. Barake izbjegličkog centra, njihov dom već su 10 godina.
Vraćali smo se mi. Mi smo tražili dobrovoljni povratak u Brezi dok smo bili u prihvatnom centru. Međutim, mi smo mogli ostati tamo i ponovno smo se vratili. 2004. u januaru smo se vratili, tako da su nas primili ovdje u ovaj kamp onda. Nismo mogli ostati tamo, nisu nam dali. Sa svih strana, kogod bi došli, vidite šta tražite ovdje, gdje ste bili do sad, sad ste došli na gotovo. Onda sa svih strana su nas provocirali, maltretirali, tako da smo se ponovo vratili u Bosnu.
Pa gdje vi vidite svoju budućnost? Evo ono najiskrenije.
Mi čekamo za vani ako bude. Nismo sigurni još, ali vidit ćemo. Ja koliko sam ovdje nikad nigdje nisam radila. Mislim, ovdje nemaju ljudi koji su odavde, a ne da imamo, mislim, nešto. Šta će biti ovamo, šta će biti tamo, hoćemo li ikad imati moju kuću, ono, ovo, više ne nas o tome.
Izbjeglički centar kod Mostara jedini je takve vrste danas u Bosni i Hercegovini. Pored Rakovice u kojoj se nalaze tražitelji azila, u Salakovcu su pretežno osobe kojima je Bosna i Hercegovina priznala status izbjeglice. Svi oni aplicirali su za odlazak u treće zemlje. Upravnik izbjegličkog centra Edin Denjo.
To su uglavnom porodice koje imaju i dosta djece, teškog zdravstvenog stanja, dosta nervnih bolesnika ima, jer dugi niz godina se nalaze u centru. Uglavnom to su manjine s Kosova, ima nešto iz Moldavije, iz Makedonije, imamo 3 osobe pod supsidijarnom zaštitom. UNHCR je taj koji vodi brigu kod ti porodica ispunjava uslove za odlazak u treće zemlje. Dosta je njih i otišlo u treće zemlje. Tako da ovaj mali broj što je ostao, stvarno sve su problematični ljudi zato što su uglavnom oboljeli.
Novih programa UNHCR-a kada je u pitanju područje bivše Jugoslavije nema. Za ove ljude jednostavno nema dugoročnog rješenja.
rade se znači neki program da bi se ovi ljudi prilagodili, da bi se uklopili u ovaj život Bosne i Hercegovine, međutim sumnja što tako lako ići.
Jedna od naših sagovornica Danira iz Srbije dodaje:
šta meni može država da priušti i da pomogne? Za normalan život, ništa nešto ekstra ne tražim, normalno da živim, po meni nemoguće. Koliko smo puta mi imali sastanak tako sa ministarstvom, organizacijom, tražili adaptaciju da se adaptiramo ovdje, ali je nemoguće. Mi sednemo uže i mi pitamo šta nam nudite, ništa, ne može ministarstvo ništa da mi ponudi. I stvarno ne očekujem ništa.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
U priči našeg saradnika Alena Bajramovića čučete dvojicu prijatelja koje je razdvojio rat. Muhamed Bukva i Jovan Jovanović iz okoline Goražda 1992. godine su otišli, svak na svoju stranu, kažu. Sreli su se nakon rata u šatoru gdje su čekali donatore koji će im pomoći da obnove spaljene kuće. Koliko su naučili iz ratnih lekcija poslušajte u narednih 4 minuta.
Miljanović i Bukva susjedna su sela između Goražda i Čajniča. 90. godina za tada mladiće, Jovana i Muhameda, nacionalnost nije bila važna.
Većinu svoga djetinjstva sam proveo u selu Miljanovićima. Imao sam prijatelja i Bošnjake i Srbe. Nije se tada gledalo na nacionalnu pripadnost i vjersku. Imao sam dosta drugova Bošnjaka.
Išlo se tada mi njima na Božić, oni nama na Bajrame. Dolazilo se na sjela, na proslave, te neke svadbe, ženitbe, ispraćaj u vojsku.
Poput mnogih, zloslutne najave nisu shvatali ozbiljno, vjerujući do kraja u prijateljstvo čvrste veze između komšija. Muhamed Bukva i Jovan Jovanović.
Osjetilo se prvo medijski, znači preko televizija smo i radija slušali te dnevnike gdje se počelo prvo malo se huškati oko Slovenije, zatim u Hrvatskoj i onda se osjetilo da će to dešavati u Bosni i Hercegovini. Zadnji put kad smo se vidjeli, to se desilo u jednom kapiću, jer mi smo odlazili, ta omladna zajednički izlazili kako u Čajniče, tako i u Goražde u kapiće. Zadnji naš izlazak bio u jednom kapiću u Čajniče, gore družili smo se.
Svaki krenuo na svoju stranu, ja u vojsku sa svojim narodom, Muhamed u svoju vojsku. Bilo je znači veoma teški trenutak, a sigurno i na jednoj i na drugoj strani, jer rat sam po sebi ne može donijeti ništa dobro nikome, samo nesreću i patnju.
3,5 godine u rovovima dugo su trajale. Vlastiti život porodice bio je na prvom mjestu, ali bilo je i trenutaka kada su Jovan i Muhamed razmišljali jedan o drugom.
Šta bi se desilo kad bi se ja sreo sa svojim prijateljem i ovako ja nosim pušku normalno naoružan, ja vojnik Vojske Republike Srpske, on vojnik Vojske Federacije, da li bi mi se rukovali, zagrlili, poljubili ili bi možda onaj pucali da ubijemo jedan drugoga?
Pa ne bi sigurno se ja puno bojio tu od njega, onaj, da bi se lično sreo sa njim, da ne bi došlo do pucanja između nas dvojici. Već bi bilo, ako bi bilo neko nešto sa strane, tad bi malo bilo ono teško. A što se tiče lično njega, ja vjerujem da on ne potjeg oružje na mene ili ja na njega.
Ne bi, bez obzira što je bio rat, bez obzira sve šta je bilo, ovaj, ne bi jedan na drugoga mogli pucati, jer ipak je veći period bio našeg prijateljstva nego ratovanja.
Nakon rata ostale su posljedice. Bukva i Miljanović iz sela su na prvoj liniji fronta koja su zauzimala obje vojske ili su bila na ničijoj zemlji. Muhamed je bio jedan od prvih povratnika u potpuno uništeno selo Bukva.
Jovan Jovanović, moj komšija, čuo je da sam ja formirao šatorsko naselje i on je odlučio sa svojom tetkom da dođe da pita mene da li je moguće taj suživot ko što je nekad bio.
Na jedan način kao što je bio prije rata, znači taj rat, mi možemo o njemu da razgovaramo bez ikakvih opterećenja, ali ništa to ne mijenja. Znači ono što je bilo, svjesni smo jedan i drugi da mi nismo ni uzrok, ni posljedica toga rata, mi smo samo bili dva zrnca koja je prašina, što se kaže, i vjetar nosio u jednom talasu, tako da mi nismo ništa mogli ni predvidjeti ni promijeniti.
U Bukvi i Miljanovićima praznici se i danas zajednički proslavljaju, a Muhamed i Jovan nastavljaju prkositi svim podjelama koje su i dalje prisutne u ovoj zemlji.
Rat je jedna najveća glupost. Vjerovatno da ne bih više dovodio ni sebe ni druge iskušenja, da li ću ja ubiti nekoga ili će neko mene ubiti. S ovakvim sadašnjim razmišljanjem ja mislim da bi ipak spakovao kofere i krenuo negdje gdje je mirno nebo, gdje niko ne misli o ratu i gdje nema rata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.